poveste, poveste care apare dintr-o dată, Lazar, prietenul tău, acela pe care îl iubești, este bolnav. Și mă gândeam câte vești, câte astfel de vești apar pe nepusă masă și în viața noastră. Am dat exemplul acesta, este recent. O tânără de 17 ani, poate că ați auzit mult despre ea, a avut un accident fulgerător, a ajuns în spital cu traumatisme multiple, s-a luptat între viață și moarte preț de aproximativ o săptămână și din păcate a plecat în veșnicie. O tânără de 17 ani. O tânără care nu-L cunoștea pe Domnul. Și mă întreb dacă în locul acelei tinere am fi fost sau am putea fi fiecare dintre noi. Acum aproximativ o lună am primit o veste și după aceea o invitație făcută de unul din cei mai buni prieteni din Târgu Jiu, de vârsta mea, cu 3 copii, soția a plecat în veșnicie. De data aceasta, o soție credincioasă, au plâns-o toți, dar avea această nădejde că a plecat la Domnul. Și mă gândeam la felul în care Domnul Iisus Hristos poate departaja veștile pe care le primim uneori pe nepregătite. Și mai ales acele vești care ne iau pe cel mai nepregătite, vestea plecării. Oare cât de aproape este plecarea noastră în veșnicie de noi? Nimeni nu poate ști. Și este unul din lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le descoperă, dar despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. De ce? Pentru că așa cum spunea Domnul Hristos, pe pământ are putere Fiul omului să ierte păcatele. Și funcție de această întâlnire cu Domnul Hristos, care poate să-ți ierte păcatele, acum, aici, cât ești în trup, în viața aceasta efemeră pe pământ, de modul în care ai venit la Domnul Hristos și ți-ai predat Lui viața sau din contră n-ai făcut-o, de felul acesta depinde intrarea ta în veșnicie. Așa cum s-a spus mai devreme, cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Sau, cum spunea Domnul Hristos în altă parte, cine crede în mine are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dați-mi voie să vă întreb, prea iubiți ascultători, cum stați cu sufletul nostru? Ați venit la Domnul Hristos, acela care vă poate pune la adăpost de mânia viitoare? Sau sunteți încă în păcatele dumneavoastră? Și Biblia spune că cine nu crede, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cu alte cuvinte, cel care este încă în păcat, mânia, condamnarea, sentința judecății lui Dumnezeu planează deja peste capul lui. De aceea Scriptura spune, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua veștii bune a Evangheliei, și anume că Domnul Hristos, acela care este primul rod al învierii și acela care l-a înviat, așa cum am văzut pe Lazar, este acela care vă poate învia și pe dumneavoastră, ne poate învia și pe noi, din punct de vedere spiritual, de la o viață în moarte, în păcat, la o viață nouă, trăită pentru slava lui Dumnezeu. Spuneam despre o veste. Și într-adevăr, această familie prea iubită primește această veste. O veste pe care o transmite mai departe aceluia care nu doar avea compasiune pentru veștile rele. Ce mare lucru este să ai un umăr pe care să-ți poți plânge durerea. Dar Domnul Hristos nu era doar acel umăr care să te înțeleagă, pe care să poți plânge, ci era acela care era Fiul lui Dumnezeu și avea toată puterea să aducă o rezolvare la problema lui. O cât de mult aș dori ca în dimineața aceasta fiecare dintre noi să venim cu cea mai mare problemă a vieții noastre, a sufletului nostru, care este păcatul. Să venim cu această problemă la El, singurul care are răspuns la această cea mai mare problemă a omenirii, păcatul. Când Domnul Hristos stătea într-o împrejurare, vestind Evanghelia în fața unei case, mulțime mare, ca de obicei, se apropie de El patru oameni, ducând o targă cu prietenul lor care era paralizat. Și văzând că nu există șansă să ajungă în fața Lui, acești prieteni buni sunt inventivi, se zbat, se urcă pe acoperiș, desfac acolo câteva, dau la o parte și fac o gaură prin acoperiș, coboară acea targă cu prietenul lui, prietenul lor. Și atunci când acest om se găsește în fața Domnului Hristos, primele cuvinte ale Domnului Iisus, știți care sunt? Fiule, păcatele îți sunt iertate. Arătând prin aceasta că cea mai mare problemă a acestui om nu era paralizia lui, așa cum credeau probabil toți de acolo, și așa cum poate și noi credem astăzi, atunci când avem o problemă sau alta, atunci când trecem printr-o suferință sau alta, atunci când dă peste noi o boală sau o încercare neprevăzută. Ci cea mai mare problemă a acestui om, ca și a noastră tuturor astăzi, este problema păcatului. De aceea Domnul Hristos, adresându-se acestui om, îi spune aceste cuvinte salutare: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Și cât de mult aș dori ca din toți cei care ne găsim astăzi înaintea cuvântului și a chemării Evangheliei să nu fie niciunul care să iasă înapoi pe acea ușă pe care am intrat cu păcatele asupra noastră, ci cu păcatele iertate de singurul, cum spuneam, care are putere pe pământ să ierte păcatele. Și Biblia spune că omului îi este rânduit să trăiască și să moară o singură dată, iar după aceea vine împăcarea, vine iertarea, vine mântuirea. Nu! După moarte vine judecata. Și cum se spunea mai devreme, vai de aceia care s-au născut doar o singură dată și care vor muri de două ori. A doua moarte, moartea veșnică în urma judecății pentru cei care n-au primit astăzi darul iertării. De aceea spunea Domnul Hristos lui Nicodim: adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou sau a doua oară. Și Domnul Iisus să facă ca orice suflet care astăzi se găsește în acest loc și în orice alt loc unde se vestește Evanghelia să poată primi această veste bună și să ajungă la această a doua naștere prin credință. Șapte lucruri putem găsi pe firul acestei întâmplări. Așa cum spuneam, în primul rând, o înștiințare. În al doilea rând, vedem aici o discuție a Domnului Iisus cu ucenicii. Ce mare lucru este să fii credincios și să știi că ai acces la poarta cerului. Este unul din cele mai mari favoruri după mântuire, bineînțeles, a omului credincios, Un Dumnezeu care zi și noapte, 24 din 24, 7 din 7, are disponibilitate să te primească înaintea tronului tău de har, tronului său de har. Nu găsești la ușa lui un afiș de genul, ăsta este programul, closed, audiență, înscriere, bon de ordine, nimic din toate acestea. Un Dumnezeu disponibil la orice oră din zi și din noapte. O discuție a Domnului Iisus cu ucenicii, în care Domnul Iisus spune acest adevăr, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Ce taină descoperită în discuția Domnului Iisus cu ucenicii. Câte taine putem descoperi și noi, cei credincioși, practicând, exersând, excelând în rugăciune. Oare această materie a rugăciunii este exersată de noi, cei credincioși? Ba mai mult, în aceeași discuție găsim o altă taină. Mă bucur că n-am fost acolo. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost acolo? Cum spune și Maria și Marta, omul acela n-ar fi putut muri. Pentru că în prezența Domnului vieții, cine ar putea muri? Dar Domnul Iisus se bucură, culmea, că n-a fost acolo. De ce se bucură Domnul Iisus? O altă taină. O altă taină. Cât de diferite sunt uneori gândurile noastre ale oamenilor de gândurile lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ și apusul față de răsărit. Urmează, în al treilea rând, o constatare. Domnul Iisus în sfârșit pleacă din locul unde era și ajunge în Betania, găsindu-l acolo pe Lazar, cel prea iubit, mort. O constatare, am spune noi, tristă, dar care în inima Domnului Iisus avea un alt ecou. Constatăm și noi în viețile noastre anumite împrejurări prin care trecem și care nu se potrivesc deloc cu aspirațiile noastre, cu dorințele noastre, cu gândurile noastre, cu planurile noastre. Sau așa cum spunea cineva, dacă vrei să-L faci să râdă pe Dumnezeu, povestește-i despre planurile tale. Planuri de viitor. Planurile lui Dumnezeu sunt atât de diferite. Urmează la patrulea rând o discuție cu Marta. Așa cum am văzut, eu sunt învierea și viața. Ce cuvânt puternic! Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ce veste extraordinară! Și oricine crede, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Am putea spune o profeție legată și de a doua venire a Domnului Hristos. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Este vorba de cei care, așa cum am auzit, au adormit în Domnul. Aceștia vor învia. Și mai sunt o categorie la venirea Domnului Hristos, cei care vor fi în viață. Și spune Domnul Iisus aici, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Categoria răpirii. O, Domnul să facă să fim noi, cei de astăzi, din această categorie. Vremurile sunt atât de aproape. Toate ecourile internaționale, toate știrile de pe Mapamont, toate veștile pe care le auzim, Ierusalimul, Orientul Mijlociu, America, Rusia, Iran, Turcia, toate converg spre această iminentă, poate atât de apropiată, poate în clipa următoare, se va petrece acest eveniment măreț, această promisiune extraordinară făcută de Domnul Hristos ucenicilor săi, revenirea sa și răpirea. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și urmează o întrebare. Crezi tu lucrul acesta? Și mare har pentru noi astăzi să avem în mână o Biblie, să fim confruntați cu adevărul Evangheliei, să fim într-un loc ca acesta, nu toți au parte pe Mapamond de un asemenea răsfăț ca noi. Sunt creștini astăzi care sunt hăituiți, care sunt alergați, care sunt urmăriți, care se întâlnesc în catacombe, în peșteri, în păduri, care sunt prinși, schingiuiți. Dați-mi voie să vă spun, suntem niște răsfățați. Și cea mai mare valoare este că suntem confruntați cu adevărurile Scripturii. Dar vis-a-vis de aceste afirmații ale Scripturii, vine această confruntare directă a Domnului Iisus. Crezi tu lucrul acesta? Ce folos să citești cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l crezi? Și așa cum spunea cineva, ce folos să citești, să crezi cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l pui în aplicare? O înștiințare, o discuție cu ucenicii, o constatare la zăr mort, o discuție cu Marta, o discuție cu Maria, de data aceasta atât de lapidar, atât de scurtă, remarcă Scriptura, Iisus plângea. Sunt momente în care discuția se rezumă la asta. Iisus plângea. În al șaselea rând, o discuție cu iudeii și în sfârșit, al șaptelea lucru, mărețul eveniment, învierea lui Lazar. Nu e așa că tot acest tablou seamănă cu cotidianul vieții noastre? Poate majoritatea de aici suntem ucenici ai Domnului Hristos. Să dea Dumnezeu slavă lui Dumnezeu. Împărtășim cu El, discutăm cu El, ne rugăm. Poate unii avem nevoie de ajutor. Era Marta, o femeie practică. Și avea nevoie să fie ajutată să creadă cu adevărat în Cel care are învierea și viața. Poate unii suntem mai sensibili. Dar avem nevoie de asemenea să fim aduși pe drumul credinței ca Maria. Poate alții sunt împotrivitori ca cei iudei să ne ferească Dumnezeu de o asemenea atitudine. Poate unii dintre noi trecem printr-o conjunctură sau alta. Poate circumstanțele vieții ne-au adus în puncte nefavorabile. Dar cel mai frumos lucru din acest text este acest final glorios. Și dați-mi voie să vă spun, nu știu care sunt conjuncturile prin care treceți, dar mă rog și ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă parte de acest final strălucit, întâlnirea cu Domnul Hristos, care este Domnul vieții. Trăim încă într-o lume sub amprenta și stăpânirea morții. O lume în care moartea își cere tributul crud în războaie, în accidente, în crime, în boli necruțătoare. Și în această lume în care moartea își aruncă umbrele ei, vine Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne aducă această lumină cerească și care, vorbindu-ne despre sau pe marginea acestui subiect al morții, un subiect nu-i așa care ne dă fiori, ne descoperă două mari adevăruri. Și dați-mi voie ca împreună să citim trei texte din cuvântul lui Dumnezeu care ne pun în față aceste două mari adevăruri legate de moarte, și anume originea sau cauza morții, care este păcatul, și al doilea adevăr, soluția de a birui, de a depăși această problemă care aparent ne așează în fața neputinței Și totuși există o veste bună. Vestea bună a Evangheliei, că în Domnul Hristos avem această soluție, pentru că El este Domnul vieții, acela care prin moarte a biruit moartea, acela care a murit pentru noi, ca noi să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Un prim text, spuneam, pe care aș vrea să-l citim, este Roman, capitolul 5, versetul 17, unde Apostolul Pavel spune aceste cuvinte. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu că în fața necruțătoarei morți există unul singur care printr-o decizie de iertare, de neprihănire, vis-a-vis de acea unică greșeală a lui Adam, care a adus moartea prin păcat peste o întreagă omenire, ne aduce în Domnul Hristos biruința asupra morții. Spune următorul verset 18, astfel da, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Iată deci cele două adevăruri. Primul, cauza morții este păcatul. Pentru că primilor oameni li s-a spus, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și spunem noi, păi dacă primii oameni au păcătuit, eu cu ce sunt vinovat? Și Scriptura spune, nu, nu. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și suntem confruntați cu acest adevăr, că fiecare dintre noi, dacă am fost în locul lui Adam, am fi făcut la fel. Cu alte cuvinte, prin această neascultare, care în Biblie se cheamă păcat, a apărut originea morții. Aceasta este cauza morții, păcatul. Și cum s-a amintit mai devreme, plata păcatului este moartea. Slavă lui Dumnezeu însă că lucrurile nu se opresc aici, ci pe această afirmație aparent necruțătoare este și o veste bună, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Al doilea text este în Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși, este vorba de Domnul Iisus, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Oare care este spaima sau temerea cea mai mare din inima noastră? Și vorbesc la general. Orice om, fie credincios, fie necredincios, are această temere, acest tremur al inimii în fața morții. Slavă lui Dumnezeu însă că în inima celui credincios acest tremur piere în fața nădejdii oferite de Domnul Hristos, acela care este primul rod al învierii, care prin învierea sa glorioasă din mormânt, acel mormânt care n-a putut să-l țină, pentru că moartea nu putea să-l țină și moartea a fost înghițită de biruință, este al treilea text pe care aș vrea să-l citim, 1 Corinteni 15, este o întrebare care ne vorbește despre această biruință glorioasă. Unde îți este biruința moarte? 1 Corinteni 15:55. Unde îți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este desăvârșită, dar este doar o oglindă în care omul păcătos se uită și constată că este murdar, dacă vreți, pe față. Și în fața acestei oglinzi, omul păcătos are două alternative. Să se curățească cu acel detergent al sângelui Domnului Hristos și cu acea apă curată a cuvântului său, sau, din păcate, cum fac mulți astăzi, să spargă oglinda. Oare dumneavoastră care astăzi ascultați Evanghelia, care astăzi sunteți confruntați cu această chemare a Domnului Hristos la mântuire, oare ce veți face? Veți înțelege că aveți nevoie de iertare? Veți înțelege că atâta vreme cât n-ați venit la Domnul Hristos, sunteți încă sub o sândă? Veți înțelege că există un singur preț pentru păcatul dumneavoastră și anume sângele scump al Domnului Hristos, al mielului, fără cusur și fără prihană? Sau veți continua să trăiți în păcat, respingând această chemare duioasă a Evangheliei care răsună și astăzi pentru toți, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Apropiindu-mă de final, aș vrea să putem să mai observăm în acest text trei întrebări. O primă întrebare. A răspuns Domnul Iisus cererii surorilor lui Lazar? Ce credeți? Atunci când surorile au trimis la Domnul Iisus această cerere nerostită, cum s-a spus mai devreme, Lazar este bolnav, a răspuns Domnul Iisus la cererea lor, această cerere nerostită, sau la această nevoie a lor? A răspuns Domnul Iisus. Aparent nu-i așa, îmi spune, Domnul Iisus n-a răspuns. Spune că a mai zăbovit încă două zile. În realitate însă, putem înțelege că Dumnezeu, prin Domnul Hristos, a răspuns la această cerere. Și spun aceasta pentru că sunt momente pe care și noi le traversăm în viață, când avem impresia, Dumnezeu nu mai răspunde. Mi-amintesc când mă rugam pentru căsătorie, m-am rugat 3 ani și jumătate. Mă rugam, uneori plângeam, posteam și zicea, Doamne, nu văd nimic. Și într-un final Dumnezeu a răspuns. Nu atunci când am vrut eu, nu atunci sau în felul în care am vrut eu. Și mă gândeam la exemplu, un exemplu frumos, exemplul lui Avraam. Stă și mijlocește în acea discuție cu îngerul Domnului, Domnul Iisus. Și ajunge în negocierea lui, în discuția, în mijlocirea lui, la acea cifră, 10 persoane. Doamne, dacă vor fi în Sodoma 10 credincioși, 10 oameni neprihăniți, vei nimici oare acel loc? Se spune nu. Ce ziceți dumneavoastră? Ascultă Dumnezeu rugăciunea lui Avraam? Nu așa că aparent am zice nu. Dumnezeu n-a ascultat. Și totuși, ce mare este adâncul bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru că printre rânduri putem înțelege că da, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Avraam. Nu în felul în care s-a rugat el, ci într-un mod mult mai minunat. Pentru că în inima lui Avraam avea acest gând. Doamne, acolo este Lot. Acolo este Lot, nepotul meu. Și Dumnezeu, da, a scăpat pe Lot, chiar dacă nu erau acolo 10 oameni neprihăniți. Dumnezeu este Cel care ne ascultă rugăciunile, nu cum gândim noi, nu când vrem noi, ci în felul în care El hotărăște în suveranitatea și în bunătatea Lui. Și este pe paginile Evangheliilor acel exemplu frumos cu acea văduvă, care spune Domnul Iisus, stăruia zi și noapte în fața acelui judecător nedrept care Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și pentru insistența ei a fost ascultată, spune Domnul Iisus, dacă acea văduvă a fost ascultată un astfel de om, cu cât mai mult Dumnezeu nu va da răspuns favorabil rugăciunilor celor neprihăniți care zi și noapte strigă către Dumnezeu. Aveți, prea iubiților, astfel de strigăte în inimă, curaj, cuvântul lui Dumnezeu ne dă această asigurare că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Și dacă noi care suntem răi, spune Domnul Iisus, știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult Tatăl nostru cel Ceresc va da daruri bune copiilor săi. O a doua întrebare este aceasta: de ce întârzie Domnul Iisus? De ce uneori întârzie ajutorul lui Dumnezeu sau răspunsul lui Dumnezeu la problemele noastre? Și aș spune că privind acest text înțelegem un secret extraordinar. Că un răspuns care întârzie din partea lui Dumnezeu poate să aducă o binecuvântare mult mai mare decât la cea la care te gândeai tu. Cu alte cuvinte, dacă aveți o situație în care Dumnezeu întârzie cu răspunsul, așteptați-vă la o binecuvântare mult mai mare decât cea la care v-ați gândit. Și a treia întrebare este aceasta: de ce plângea Domnul Iisus? Oare Domnul Iisus, cel care știa de ce venise acolo, le dezvăluise ucenicilor, încercase să o facă pe Marta să înțeleagă acest adevăr, că Lazar va învia, nu la ziua de apoi, ci chiar în acea zi. El care știa acest lucru, știa ce avea să facă, de ce totuși a plâns? Cred că răspunsul este destul de la îndemână și ne prezintă compasiunea Domnului Iisus. Acela care are atâta empatie, acela care se identifică cu durerea noastră. Și da, noi credincioșii care urmăm pe urmele pașilor Lui, este frumos, este potrivit, așa cum ne învață Domnul Iisus, să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Și în încheiere, foarte succint, vreau să închei cu 5 lucruri contrastante pe care le găsim în acest text. În primul rând, Maria și Marta. Două surori atât de diferite. Spune poetul, Maria și Marta sunt două surori alese din lumea cea largă. Maria-i credința cea largă, ce învață de zor, iar Marta-i credința cea largă. Maria stătea ascultând și simțea că cerul-i desferecă poarta, să stau ca Maria într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Cât de diferiți suntem și noi, la fel ca aceste două surori, dar Domnul Hristos ne-a așezat în trupul Lui, în biserica Lui, nu pentru a ne certa, cum erau acele două surori, Evodia și Sintichia, ci pentru a ne completa și împreună să-L putem sluji pe Domnul Iisus cu harul Său. Maria și Marta, al doilea, iubirea și întârzierea, două lucruri contrastante. În al treilea rând, moartea și viața sau moartea și învierea. Al patrulea, credința și lacrima. Sunt lucruri care coexistă uneori în viața noastră ca și credincioși. Și în sfârșit, al cincilea lucru, spune textul în final că mulți au crezut, dar unii s-au dus la farisei. Mă rog ca în această dimineață, toți cei care suntem aici, să facem parte din acea categorie care, văzând puterea Domnului Hristos, să putem crede în El, să putem pune toată nădejdea în harul care va fi arătat la învierea noastră împreună cu El, Cel care este primul rod, și să ne ferească Dumnezeu ca vreunul de aici să facem parte din cealaltă categorie, acelora care, la fel dacă vreți ca acel tânăr bogat, va pleca acasă întristat. este unul din puținele, probabil că unicul exemplu e pe paginile Scripturii, al unui om care în întâlnirea cu Domnul Iisus pleacă întristat. Domnul Iisus să ne ajute să nu fim ca acel caz, ci să putem pleca de aici bucuroși. Pentru că da, în Domnul Hristos moartea a fost înghițită de biruință, păcatul care aducea moartea în viața noastră a fost spălat prin sângele Lui și Dumnezeu să ne ajute să avem această credință mântuitoare. Amin.